Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den vám všem ze studia Helen svobodného vysílače CS. Vítám vás spolu s dnešními hosty u dalšího dílu pořadu Slovo občana. Dnes především o 75. výročí konce druhé světové války. Ano, 75 let nás dělí od nejničivějšího a nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva. Válkou, jejími příčinami i následky se proto budeme dnes zabývat, a to co nejobjektivněji. Pozvání přijal doktor Jiří Malinský, historik a emeritní archivář Lidového domu. Ahoj.
Hezký den, hezké odpoledne.
A z Brna se k nám připojil můj kolega Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem.
Pojďme hned k tématu. Proč je nutné si i po 75 letech připomínat druhou světovou válku a to od toho, kdo, kdy a proč ji rozpoutal, přes celý její průběh až po osvobození. Tak zní otázka. Kdo a proč tedy válku rozpoutal?
Jak pokud mohu odpovědět, ano. Tak šlo o spojení paktu proti Kominterně, známém také jako země osy, které tvořily země Německo, Japonsko a Itálie, plus různé satelitní země, jako ustašovský režim v Chorvatsku, luďácký režim na Slovensku, Finsko, Bulharsko, Rumunsko. Hlavním smyslem bylo prosadit fašistickou ideologii jako rozhodující kulturní i hospodářský fenomén v planetárním měřítku, rozšířit německé území zhruba k pohoří Uralu a založit novou takzvanou třetí říši, založenou na otrocké práci podřízených národů, zejména Slovanů, ale i Románů. Ty představy, pokud mě je známo, nešly zase do úplně přízemních detailů, ale co je jistotou, je rasistický projekt vyvražďování takzvaných méněcenných národů a méněcenných lidí. V první etapě zejména Židů.
Druhá světová válka začala 1. září. Ano, začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo Polsko. Tak jsme se to učili ve školách, tak věříme, že se historie psala. Nicméně dozvídáme se, že válku, druhou světovou válku, rozpoutalo Německo se Sovětským svazem. Jak se dívat na takovéto dezinformace?
No tak pokud zase mohu odpovědět, ano. Tak jednak druhá světová válka začala na Dálném východě v roce 1937 útokem Japonska na Čínu, což se jaksi přehlíží. Ano. Tam ten konflikt stál zhruba podle dostupných údajů ke 30 milionů mrtví. Pokud jde o nás, tak pochopitelně druhé světové válce došlo jako k důsledku přímému selhání západních demokracií a to je vlastně dlouhá historie od roku 1935, kdy útočí Itálie na Habeš, dnešní Etiopii a Eritreu. Potom v roce 1936 vyklízením pozic fakticky demokracie ve Španělsku. Ta válka trvala do roku 1939 a nastolila frankistický režim. Potom Anschluss Rakouska na jaře v roce 1938, čili okupace Rakouska třetí říší, potom odříznutí pohraničních území a teprve potom vlastně útok na Polsko, který byl 1. září 1939. Tady dochází ke krátkému spojení, protože zhruba tuším 23. srpna 1939 na poslední chvíli Stalin podepsal pakt Molotov-Ribbentrop v Moskvě, aby se vyhnul koncentrovanému útoku kapitalistických států na Sovětský svaz a z toho vznikla, řekněme, bajka, abych mluvil slušně o tom, že válku rozpoutal Sovětský svaz. Rozpoutal ji západní demokracie. Je pravda, že Sovětský svaz potom v letech 39-41 vedl několik výbojných válek proti Finsku, Rumunsku, pobaltským státům dnešním, ale základní příčinou bylo systémové selhání západních demokracií, politika takzvaného appeasementu neboli smiřovačství, které usnadnilo Hitlerovi výpad na východ proti Polsku. A i když 3. září 39 západní demokracie Polsku vyhlásili válku, nechali prakticky Poláky vykrvácet. Smutnou skutečností je, že 17. září 1939 do zad bojující polské armádě vpadla Rudá armáda a došlo vlastně k propojení bojových linií Wehrmacht, Rudé armády, Gestapa, Sicherheitsdienstu, NKVD, čili k těm věcem, které naprosto nebyly vábné a které velice otřásly tehdejším mezinárodním komunistickým hnutím, speciálně i u nás při komunistické straně Československa, která proti nacistům vedla spolu s ostatními silami tvrdý boj a ta vůle ten odboj vést vlastně pak byla oslabena impaktem Molotov-Ribbentrop a ještě více smlouvou o vzájemné pomoci a přátelství Berlín-Moskva, kterou Sověti dodávali nacistům důležité strategické suroviny, zejména železnou rudu a ropu.
Válka trvala podle toho, co jsme se učili, 6 let a 1 den, neboť pro nás skončila až 2. září 45 kapitulací Japonska. Šlo o nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva, jak už jsem říkala. O život přišlo víc než 60 milionů lidí. Další miliony obětí přinesl hlad a nemoci. Po milionech umírali vojáci, vězni i civilisté. Proč trvala tak dlouho? Nedalo se domluvit, dohodnout, některé věci uspíšit?
No, nebylo to možné z jednoho prostého důvodu. Západní demokracie na válku vůbec nebyly připraveny. Spojené státy americké jako třetího účastníka protihitlerovské a protijaponské koalice zvané Spojené národy pronásledovala politika takzvaného izolacionismu, čili to, co je za mořem, v daném případě za Atlantským oceánem, nás nezajímá, je to záležitost tamnějších mocností. Čili západní demokracie počínaje zhruba dubnem 1940, šli od porážky k porážce, zprvu v případě skandinávských států, Norska a Dánska, potom zemí Beneluxu a nakonec samotné Francie, která kapitulovala 22. června, pokud se nepletu úplně v tom datu, 1940. Určitým zlomem se stala velká letecká bitva o Velkou Británii v létě 1940 a teprve potom vlastně se začaly, vyměnily garnitury ve Velké Británii, kompromisníka a v podstatě až snad až britského národního zrádce Nevilla Chamberlaina vystřídal Winston Churchill, který proslul slavným výrokem, že nemůže slíbit nic jiného než pot, krev a slzy. A potom ve Francii kompromisní zrádcovskou vládu maršála Peténa nahradil nebo vytvořil alternativu tehdy zcela neznámý budoucí velký západoevropský státník a světový Charles de Gaulle. Tam se začala ta kola poněkud otáčet, ale vlastně hitlerovská nebo nacistická převaha přetrvala až do konce roku 1942 a nezměnil na tom ani vnucený vstup Sovětského svazu až 22. června 1941. Ani Pearl Harbor, který znamenal vnucený vstup Spojených států, to byl 7. prosinec 1941. V jistém slova smyslu naplno druhá světová válka tedy začala v druhé polovině roku 1941 za situace, kdy už fungovaly některé vyhlazovací a pracovní nacistické koncentrační tábory a na frontách války zahynuly desítky až stovky tisíc lidí. Na obou stranách, jak nacistické, tak těch odpůrců. A nacisté vlastně kráčeli v té době od jednoho vítězství k druhému. V roce na přelomu let 41-42 potom navíc začala japonská expanze v Tichomoří. Japonci okupovali značnou část Tichého oceánu, dostali se na dostřel třeba Austrálie, okupovali prakticky celou zadní Indii, významná území v Číně a přiblížili se na dosah tehdejší britské Indie.
Pojďme přejít k roku osvobození. pojďme přejít k době, kdy končí válka v Evropě, tedy 8. května 45. V platnost vstupuje bezpodmínečná kapitulace německých ozbrojených sil. Ale pojďme se zastavit také u toho, kdo jaké území osvobodil.
Tak jestli zase mohu něco k tomu říct, nechci si to slovo osobovat nadměrně, tak největší díl zátěže přímé nesl Sovětský svaz, který se dostal vlastně až na tu známou linii, která vedla zhruba někde od Dolního Labe přes Německo, Rakousko, potom tu známou strategickou linii kolem Plzně, Karlových Varů, nedaleko od Českých Budějovic na území Rakouska a dále až k Jadranu, zhruba na rozsah západní hranice někdejší Jugoslávie. Spojené státy osvobozovaly postupně významná území v Tichomoří. Britové porazili Afrika Korps, čili africký expediční sbor v německé Wehrmacht v roce 1943 na jaře zcela v severní Africe a spolu s Američany zahájili osvobozování Itálie. No a 6. června 1944 byla zahájena operace Overlord vyloděním západních spojenců velice masivním na západním pobřeží Francie a započalo osvobozování západní Evropy. Zhruba v lednu 1945, nebo ještě předtím na konci vlastně podzimu 1944, byla osvobozena prakticky celá Francie a větší část zemí Beneluxu. Pak došlo k zváhnutí boji v Ardenách. To byl leden 1945, který západní spojenci zvládli s pomocí Rudé armády, která urychlila realizaci tzv. Jastřelské operace, to je z postupu zhruba od Visly k Odře, přibližně 80 kilometrů od Berlína, kde jaksi znovu sbírala síly a shromažďovala energie, střelivo, zásoby jídla, jako přípravu k závěrečné berlínské operaci, která pak proběhla zhruba od počátku poslední dubnové dekády roku 1945 a skončila vlastně na přelomu dubna a května 1945 dobytím Berlína. Ještě předtím v březnu 1945 na Torgavě, Torgau, na středním Labi, došlo ke spojení amerických a ruských vojsk, Rudé armády, a Třetí říše byla rozdělena na dvě části. V průběhu dubna 1945 postupovala americká vojska na východ, na konci dubna se dostala k Chebu, na počátku května potom na naše území, někdy 6. května 1945 byla osvobozena Plzeň, a americká armáda dosáhla té strategické linie. Generál Patton se to snažil změnit, ale Eisenhower po dohodě s výkonným velícím stavky, čili vrchního velení Rudé armády, se domluvili, že strategickou linii nepřekročí a že naše území na východ od té linie, kterou už jsem zmiňoval, potom osvobodí Rudá armáda. Ten postup byl ze dvou směrů, jednak z východu. Rudá armáda tehdy už byla na území Moravy, osvobodila Ostravu, osvobodila Brno a směřovala dovnitř České kotliny. Potom ze severu od Berlína vyrazil první ukrajinský front, nebo fronta správně česky, maršala Ivana Stěpanoviče Koněva a postupoval směrem k Prahy, z Praze. To začalo 6. května 1945 a tanková vojska do Prahy dorazila v časných ranních hodinách 9. května 1945. Ty boje potom pokračovaly dál na rozhraní jižních a středních Čech a končily zhruba 12. května 1945 kapitulací posledních vojsk armádní německé skupiny střed, zejména vybraných SS-áckých útvarů. Tolik ve stručnosti.
Když se podíváme na to, jak probíhalo osvobozování Plzně pod takzvaně drobnohledem, nebo jak probíhalo osvobozování Prahy, nebo třeba kdo osvobodil koncentrační tábor v Osvětimi, dozvídáme se rozporuplné informace. Ne o tom, kdo, ale proč a jak. Nedozvíme se například americké omily na konci války. Plzně na Doubravce v bývalé konzervatoři, která je už několik let opuštěná, je umístěna pamětní deska na vzpomínku za zahynulou celou třídu, 38 dětí a učitelku. V závěru války se město stalo cílem bombardování. Američané bombardovali Škodovku, ale prý se netrefili a vybombardovali čtvrť Karlov. Jak se
jestli takhle bychom to měli líčit, tak si musíme uvědomit jednu skutečnost, že válka je vlastně výslednicí velitelských rozhodnutí na nejrůznějších stupních. Nevždycky ta velení je zcela přesné a často dochází k omylům. Nemálo vojáků antifašistického tábora zahynulo třeba pod vlivem špatně směrované dělostřelby vlastních jednotek, takže ty věci se dály na obou stranách fronty. Já už třeba mluvil o selhání spojenců v případě ardenské ofenzivy, kdy byli vlastně zahnáni, to byl poslední nacistický velký ofenzivní pokus, nějakých 100 kilometrů z původní fronty až téměř k pobřeží Atlantického oceánu, respektive kanálu La Manche a Severního moře. Podobným věcem docházelo i na východní frontě, tam je zase třeba sporný moment léto 1944, když Rudá armáda dorazila k Varšavě, ale nepřekročila Vislu, a přihlížela pádu polského povstání, které ovšem bylo armijou krajovou špatně připraveno. No a v našem případě bychom neměli zapomínat na české národní květnové povstání, které živelně vypuklo v Přerově 1. května 1945 a pokračovalo vlastně nepřetržitě až do toho 11. 12. května spojením amatérských revolučních bojovníků, řízených velmi živelně s prvou Českou národní radou a potom spojením s partizánskými silami, které vlastně silně oslabovaly německý odpor, ale stály a padaly s tím, jak rychle budou postupovat vojska Rudé armády. Z toho vznikla dodatečná pseudolegenda. Termín lež nebo podvod je asi případnější o tom, že jsme se údajně osvobodili sami. Jak bychom se osvobozovali sami, když jsme neměli ani zbraně a proti nám stála po zuby ozbrojená armádní skupina střed, byť silně demoralizovaná, je otázka, kterou nejlépe zodpovídá osud Varšavského povstání. V opačném případě, když vypuklo v létě 44 povstání, řízené mimo jiné komunisty v Paříži, spojenecké síly změnily svůj postup a poskytly mu nezbytnou pomoc, takže Paříž byla osvobozena rychleji, než se předpokládalo. Ale takových věcí a různých nedozeků a nedůsledností na obou stranách fronty bylo víc a byly vlastně zaviněny živelným chodem válečných událostí, velitelskými kvalitami jednotlivých důstojníků, vyčerpaností vojáků, jejich síly často byly až brány, tedy opravdu víc než na doraz, čili byl to lidský podnik lidských lidí s lidskými chybami. Stala se celá řada věcí, které jaksi do alba vojenských cností nebo nějakých ideálů nepatří, ale které ve své převládající většině a svým určujícím směřováním tvoří velké vzepětí evropského lidstva a v našem případě také našeho druhého odboje, kde zase naopak probíhá skrytý boj mezi komunistickým centrem v Moskvě a centrem exilové vlády v Londýně. Ale to jsou témata a obsahy, které sami o sobě vydají na dlouhé hodiny besed.
Já samozřejmě nespochybňuji, že na obou stranách se stávaly chyby a na chyby ve válečném stavu máme nárok, ale proč si je nechceme připomínat? Proč zkreslujeme historii? Proč dějiny děláme jinými, než ve skutečnosti opravdu byly? Vždyť ti, kteří zažili válku, jsou ještě mezi námi.
No, je tu velký úpadek kritického myšlení, když to řeknu stručně. Upadá také schopnost vidět věci v souvislostech, v širších vývojových celcích a také nikoliv náhodou prakticky neexistují už více než 10 let jednotné osnovy, takže ty výklady jsou takové potom, jaké jsou. Nedocenují se přínosy komunistické historiografie, na druhé straně silně zatížené ideologickými různými splodinami. Byla také doba, kdy se tvrdilo, že Plzeň osvobodila Rudá armáda, jakkoliv mně se to tedy zdá až neuvěřitelné. No a zase po listopadu zavládla druhá móda, že Rusové nás vlastně vůbec neosvobodili. Sovětizace se zaměňuje za osvobození Českosovětizace Československa za osvobození od nás nacistické poroby. Ta byla opravdu strašlivá a nesnese s ruským útiskem srovnání, to je nutno je zdůraznit. A zejména není možné rudoarmějcům, kterých na území Československa padlo kolem 100 tisíc, vůli tu zemi osvobodit. A tak to také tehdy brala tehdejší dobová veřejnost. A souvisí s tím i úloha vůdce druhého odboje, která je stále zpochybňována, to je osobnost Edvarda Beneše. I počátku toho odboje ještě v období bezprostředně po Mnichovu, takže vzniká tady prostor pro spoustu legend, který asi nejlépe vystihuje zbásnění písně Dobrý den majore Gagarine, dneska už tragicky zesnulým výborným karikaturistou a skvělým muzikantem Janem Vyčítalem a zpěvem někdejší ministryně obrany Parkanové, která staví vlastně tu dějinnou logiku a sled těch událostí, jak je doložitelný z historických pramenů, řekněme silně hlavou dolů a paty a nohy vydává za mozek, když to řeknu v téhleté možná nepříliš podařené metafoře.
Ještě než se dostaneme k Edvardu Benešovi, kterého bychom určitě měli zmínit v souvislosti s druhou světovou válkou, tak se pojďme zastavit u toho, jak probíhal květen roku 45 v pražských ulicích a kdo tedy osvobodil Prahu. Dozvěděli jsme se, že Prahu osvobodila spojenecká vojska, další variantou bylo, že se Pražané osvobodili sami, ale nikdo už nechce připustit, že Prahu osvobodila Rudá armáda. Tak jak to tedy bylo? Učili jsme se to špatně, kde hledat pravdu?
No, já už jsem mluvil o českém květnovém národním povstání, jeho vrcholným projevem je pochopitelně květnové povstání v Praze, toho zhruba 4. 5. až 9. května 1945. Tady se formoval v posledním období znovu odboj. Určující složkou těch center bylo víc, například velitelství Bartoš, generál Slunečko. Bylo to mimo jiné dáno tím, že ti lidé navzájem, kteří působili v ilegalitě, neměli osobní kontakty, ale vůdčí silou se posléze stala Česká národní rada, složená ze tří základních silných odbojových složek, víceméně sociálně demokratické rady tří, odboje revolučního odborového hnutí, tehdy ovšem ještě v rámci Národní odborové ústředy zaměstnanecké především, a konečně Komunistické strany Československa. Vlastní koncepce České národní rady podle vzpomínek Lumíra Čivrného, který byl jaksi zodpovědný za její kulturní složku, vznikla někdy na počátku května 45 v kamenech nad dnešním chrámem vodních sportů v Podolí. Vůdčí osobností byl Josef Smrkovský. Česká národní rada vlastně už tehdy respektovala jednak exilovou vládu v Košicích, které už byly osvobozeny a kde byl mezi tím vyhlášen košický vládní program. Tam byl premiérem Zdeněk Fierlinger, který 4. dubna 45 vystřídal Jana Šrámka. A byli tam zástupci všech šesti tehdy stran, to je komunistické strany Československa, komunistické strany Slovenska, demokratické strany slovenské, národních socialistů, lidovců a sociálních demokratů. Tam byly dokonce i přímý spoj. Vůdčí představitel rady tří dokonce podnikl let v průběhu toho povstání do Košic, kde způsobil mírnou paniku. A pochopitelně vznikla v té podobně strukturovaná byla i Česká národní rada, která uznávala vůdčí úlohu košické vlády, takže která se zase mezi tím postupně stěhovala do Bratislavy. A tam, jak si vůdčím činitelem, byl profesor filozofické fakulty Univerzity Karlovy, literární historik Albert Pražák, žák Jaroslava Vrchlického, který byl také kdysi děkanem filozofické fakulty. A potom tam byli zástupci jednotlivých politických stran a dalších organizací. Prvním místopředsedou byl Josef Smrkovský, sociální demokraty zastupoval Zdeněk Kotrlý a bylo tam těch osobností víc. Pochopitelně vojenskou složku vedl londýnský parašutista Jaromír Nechanský, popravený potom v politickém procesu v roce 1950. A vznikla tam dokonce paradoxní situace, že tomuto kapitánovi podléhali generálové a plukovníci, kteří to nesli pochopitelně se značnou nelibostí. Sídlo České národní rady zprvu bylo na různých místech, začalo to někde u revoluční třídy, tak bylo na Žižkově, nakonec se to ustálilo v Bartolomějské ulici a to vlastně usměrňovalo, i když zase nedokonale, protože to všechno bylo velmi živelné, boje českých revolučních sil, které jak si mohli počítat se spontánním nadšením tehdejších lidových vrstev, nebo chcete-li prostých, nebo obyčejných, jak se říká, také lidí, kteří se hlásili houfně, ale na to, aby vůbec mohli bojovat, nejprve museli sebrat zbraně Němcům. Na pomoc Praze také se vypravilo několik vlaků obrněných přímo do Prahy z venkova, dorazil jeden a vlastně vznikly velice rozsáhlé boje. Němci tím byli vysloveně zaskočeni. Byl tady alternativní projekt Birnertovy vlády o zrušení protektorátu a vyhlášení Prahy otevřeným městem, aby se zabránilo jejímu zničení, ale ten byl rozbit hned 5. května 45. Když jako Němci zjistili, že přes Prahu jaksi neprojdou levně, jak původně počítali, tak začali do Prahy stahovat velké početné síly, přibližně 1600 barikád odolávalo s krajním vypětím a ve chvílích, kdy ta situace byla nejvypjatější a hrozila katastrofou, v Praze zasáhla jedna z dvou divizí takzvané ruské osvobozenecké armády, která se ustavila na konci roku 1944 na Pražském hradě a je spojována se jménem jednoho z nejlepších vojevůdců Rudé armády generála Vlasova. A bojovala na naší straně a zachránila podstatné části Prahy a také životy našich lidí. Padlo tady kolem 600-700 těchto takzvaných Vlasovců. Česká národní rada si ovšem byla vědoma politického deficitu, který s tím souvisí, protože už se dalo tehdy předpokládat, jak na to bude reagovat moskevské politické a státní vedení, takže tu pomoc přijala i nepřijala, a když Vlasovci zjistili, že jaksi to úplně dotaženo nebude, Prahu začali houfně opouštět, byla takzvaná Buňačenkova divize, a postupovali potom na západ do zajetí k Američanům, protože neměli iluze o svém osudu v případě, že by se dostali do zajetí Rudé armády, případně následných jejich zpravodajských služeb. U tomu se musí dodat, že západní spojenci jak si dodržovali dohody, takže Vlasovce, kteří k ním přešli, vraceli zpětně do rukou Rudé armády. Takže to je asi tak ten obraz. Krizové momenty potom byly, když 7. května se podepsala dohoda o kapitulaci německé posádky mezi Českou národní radou a generálem Tusénem, který byl velitelem německých sil. Česká národní rada se až zoufale pokoušela zjistit, co vlastně dělá Rudá armáda, ale přes vypjaté úsilí se jí to nepodařilo zjistit. Docházelo k prolínání mezi plzeňským centrem, odkud jezdili američtí důstojníci na okupované území ještě stále Němci, a potom následně vlastně do Plzně dorazil i Jaromír Nechanský. Nechanský se vracel na přelomu 8. a 9. května do Prahy a teprve tehdy někdy po půlnoci zjistil, že už vlastně v Čechách postupuje velmi rychle tanková síla, tanková část prvního ukrajinského frontu a směřuje na Prahu. Rudá armáda dorazila někdy 6, 7, 8 hodin do Prahy. Po celé cestě vlastně od hranic byla bouřlivě vítána Čechy a pro úplnost se musí také doplnit, že v bojové sestavě Rudé armády bojovali Poláci a Rumuni, kteří přinesli poměrně početné odpěti, zejména Poláci, a že naopak třeba u Američanů bojovali naši vojáci západní armády z části v nepatrném relativně počtu, ale byli tam například Belgičané a další síly. Prostě tehdy bojoval s Hitlerem každý, kdo bojovat chtěl a bojovat uměl. Takže byla to poměrně nepřehledná situace a kdyby nebylo té strategické linie, tak jak vznikla, mohlo to skončit také tím, že na sebe mohla nedobrovolně a nechtěně střílet vojenecká vojska. To je jaksi v stručnosti obraz toho, co se tu během první květnové dekády odehrávalo v roce 1945 a co potom vedlo k tomu, že tedy 10. května přistála na letišti v Egbelích Fillingerova vláda a 16. května dorazil do Prahy pomzlivě vítán na hlavní nádraží prezident budovatel profesor dr. Edvard Beneš. To jaksi jsou události, nad kterými se několikrát zavřely ideologické vody pozdějších let a které dnes musí být velmi pracně objevovány a prezentovány.
Ještě pořád není chvíle, kdy se zastavíme u Edvarda Beneše a jeho úloze ve druhé světové válce. Pojďme se vrátit k Vlasovcům. Jaký byl jejich úkol, jejich smysl? Pojďme si to přiblížit. Byli to ti, které můžeme považovat za zachránce, nebo ti, které považujeme za nepřátele? Nebo se to nedá jednoznačně určit? Jsou to ti, kteří mají mít v Praze pomník?
No, Vlasovci jsou složitý případ. Generál Vlasov, jeden z nejlepších vojevůdců Rudé armády, se v prvním období Velké vlastenecké války, ruské, veliké a tě čestvěná a vajná, dostal do několika kotlů, ze kterých vyvázel s velkým vypětím sil. V třetím případě už se mu to nepodařilo a protože to, že se dostal do těch situací, bylo důsledkem Stalinových selhání, Vytvořil si představu o tom, byl to původně člen VKSB, tedy všesvazové komunistické strany bolševiků, že Stalin je vlastně nepřítelem ruského národa a rozhodl se řešit to tím, že bude hledat alternativu Hitlerovi. Český historik Karel Richter tu situaci popsal tak, že se rozhodl bojovat za čisté ideály špinavýma rukama. To je také tragédie tohoto hnutí, která pak pokračovala. On jezdil po zajateckých táborech a hledal dobrovolníky. Ovšem nacisté mu nikdy nevěřili a vyzbrojení těch sil a nasazení těch sil odkládali, jak se jen dalo. Takže, jak už jsem říkal, teprve na konci roku 1944, když jak si to bylo vyčerpáno všechno a už neměli rezervy, ve Volkssturmu válčili 12-13 leté děti vedle 70-80 letých starců, tedy lidobrany volně přeloženo, tak si vzpomněli, že by mohla využít i tyto síly. A ty síly zase už tušili, jak druhá světová válka dopadne a že sázka na Hitlera nevyšla. Když potom Hitler 30. dubna 1945 spáchal sebevraždu ukrytu pod říšským kancléřstvím na zahradě tamnější, tak vlastně se rozhodli také sbírat na poslední chvíli nějaké body. Na druhou stranu zase nejde podceňovat to, že oni si byli vědomi opovržlivého vztahu nacistů k sobě samým a že se snažili nějakým způsobem snad i co si slovansky cítit nebo dělat, ale hlavním motivem jejich konání byla snaha zachránit se před odplatou ze sovětských rukou. To si řekněme upřímně, že takhle bylo a že obě dvě divize v druhé světové válce byly nasazovány na různé velmi problematické úkoly, zejména v týlu, takže spojenci je hodnotili jako válečné zločince.
Bezpečnostní analytik Martin Koller se vyjadřuje k výrokům elit Evropské unie, podle kterých byl koncentrační tábor v Osvětimi osvobozen spojeneckými silami. Říká: lež a korupce jsou základními pilíři Evropské unie. A autorům výroku vzkazuje, že jim zdarma poskytne lekci z dějin, včetně míry židovského utrpení, ke kterému v Osvětimi došlo. Obecně můžeme mluvit o pokračování snahy německého vedení Evropské unie o změnu oficiální historie. Varuje Koller a říká, že cílem je zamlčovat německé válečné zločiny. Máš stejný názor?
No, hodně se to tomu blíží. Tam se nedá mluvit o vyslovených lžích, protože i Rudá armáda byla spojeneckou silou. To, jak si se musí zdůraznit, připomněl bych asi 5 let starý objev v úvozovkách polského ministra zahraničí, který zjistil, že Osvětim osvobodili Ukrajinci. To byl také objev, tedy tak na úrovni zkrachovalého žáka 9. ročníku základní školy, 9. leté, když to řeknu s nadsázkou, a ta snaha eliminovat ruské zásluhy je až trapná. Na druhou stranu je nutné říct, že nacismus a Japonce i italský fašismus porazilo společné prolnutí Spojených národů, té protihitlerovské koalice, jejíž název je dodneska uchován v Organizaci spojených národů, a že nebýt toho, že se dokázali domluvit tři tak rozdílní lidé, jako byli Franklin Delano Roosevelt, nebo Winston Churchill, nebo Josef Vissarionovič Stalin. Hitlerovi šance na úspěch byly mimořádné a zcela bez nadějí na Dálném východě nebyli ani Japonci. Takže to pochopitelně je nutné přiznat, stejně tak jako ta velká území, která osvobozovali ve velmi krvavých bojích, byť v mnohem méně početných vojenských jednotkách, třeba Američané, nebo kdy třeba u Alameinu hrozilo v roce 1942 prolomení fronty a posléze spojení německých a japonských sil v britské tehdejší Indii, dnešní Indické republice. To jsou fakta. Také faktem jsou dodávky zbraní západních podle zákona o půjčce a pronájmu na podzim 41 a hlavně potom v roce 42, které vlastně v prvním období, kdy probíhal v Sovětském svazu masivní přesun průmyslových kapacit na Sibiř, tak jako měly zásadní význam, i když jejich celkový objem byl spíše problematický, mimo jiné proto, že značná část konvojů, která plula z Velké Británie Severním mořem, Atlantským oceánem do Murmanska, případně, ale to už podstatně méně, Archangelska, to byl zamrzající přístav, na rozdíl od Murmanska, tak to jistě mělo také svůj význam, ale rozhodující síly Němci nasadili na východní frontě, rozhodující bitvy proběhly na východní frontě a těžké oběti národů Sovětského svazu, zejména ruského většinového národa, přehlédnout prostě nejde. Stejně tak jako tu hrůzu bitev, které snad jsou ve veřejném povědomí, jmenují blokádu Leningradu na Mátkově, bitvu pod Moskvou, Stalingrad, Kurský oblouk z těch nejznámějších, ale ty boje byly krvavé až do poslední chvíle, například obrana Varšavy, Budapešti byla nesmírně krvavá, stejně krvavé bylo dobývání Vídně, Bratislavy, Brna, Ostravy, jenom například v ostravské operaci padlo 25 tisíc rudoarmějců, tedy desítek až stovek našich vojáků z tankové brigády, která tam byla v jejich bojové sestavě, takže to se prostě opominout nedá. A ty snahy to rozmlžovat a nepřímo naznačovat, že snad osvětím osvobodila i západní vojska, jsou trapné, smíšné a ubohé. To má pan analytik Koller plnou pravdu.
V jeho článku se ještě píše, faktem je, že ztráty Rudé armády v Praze byly kolem 30 vojáků, včetně osádky zničeného tanku T-34 na Klárově a v rozsahu takzvané Velké Prahy kolem 500 vojáků. Němci odtáhli na základě dohody s reprezentací pražského odboje a především proto, že Rudá armáda byla tak řečeno za dveřmi a blížila se z východu i ze severu. Jinak by se z Prahy nehnuli a čekali na Američany, kteří již několik dnů popíjeli pivo, tehdy ještě české, v Plzni. Němci by bez příchodu Rudé armády stihli zavraždit ještě tisíce obyvatel Prahy a nejen Prahy. Prahu tedy taky neosvobodili žádní spojenci, ale Rudá armáda jako jeden z hlavních členů spojenecké koalice, ale sama. Americká armáda se před nimi po Praze projela cestou do Velichovek a ani se nenamáhala, aby Němce vyzvala ke kapitulaci, přestože ti by to přijali s nadšením a kapitulovali by možná rádi i před jedním seržantem v džípu s bílou hvězdou. Fakt, že americká armáda se ani nepokusila vyzvat Němce ke kapitulaci již 5. května, stál český národ několik tisíc životů jak popravených vězňů, tak v boji, protože musel s výjimkou úzkého pruhu území na jeho západě čekat na osvobození Rudou armádou. Pokud bychom měli vzít stejné měřítko na americkou armádu, která neměla v Plzni vyklizené Němci žádné padlé a jen jednoho opilého utopence, museli by plzeňští radní zbourat všechny pomníky americké armádě. Oni s tím už stejně začali, protože se nestyděli prodat budovu, v níž sídlil Patton Memorial a vlastně toto pracoviště pracující dlouhodobě na informovanosti o americké armádě pomalu vyhodit na ulici. Euromarxisti z Berlína a Bruselu, kteří dlouhodobě štvou proti americkému prezidentu Trumpovi, museli být přímo v radostném rauši. Co na to říct? Co si teď
slyšel? Co na to říct? Tak především termín euromarxista je v nejlepším případě zavádějící. S marxismem tohle mnoho společného nemá. S tím skutečným marxismem a s Marxovým a Engelsovým odkazem. To je první věc. Druhá věc je ta dohoda Antonov Eisenhower jako velitel spojeneckých sil v Evropě, čili oni respektovali vůli Rudé armády a vůli Moskvy jako politického reprezentanta. Moskva si vymínila, že celou situaci bude řešit. Kromě, už jsem mluvil o tom, že kromě toho, že se postupovalo od Berlína, tak v Praze postupně se jaksi draly jednotky dalších dvou frontů, nebo front, mimo jiné v bojové sestavě s prvním československým armádním sborem, který tehdy už vedl armádní generál Karel Klapálek, hrdina od Tobruku, co je nutno připomenout. Takže to české národní povstání bylo snahou zabránit zpustošení země v posledních hodinách války, bylo provázeno značnou naivitou a těžilo z toho, že německé ozbrojené síly byly ochromeny faktem, že zahynul Hitler a že vlastně západní i východní spojenci fakticky už obsadili Německo, byť ještě tam probíhaly krvavé boje a že ztratili jistotu například sudetské takzvané župě, tedy v okupovaném pohraničí, vznikly veliké zmatky po Henleinově útěku na západ 7. května 1945 a nacistické hnízdo, kterým Liberec tehdy byl, kontroloval ilegální revoluční okresní národní výbor, vedený sociálním demokratem Josefem Čapkem. Podobné věci, ale ty neznám do podrobností, se dály z části v severozápadních Čechách. A tohle to všechno pochopitelně záleželo na tom, na koho naši lidé narazili. Zatímco vojáci Wehrmacht spíše byli nakloněni kapitulaci, SSáci a fanatici naopak odpovídali nepřiměřeným násilím, vražděním často nevinných lidí. A výsledek pak byl takový, jaký byl. Někdy tu naivitu platili lidé svými životy, například v Třešti, v Českém Brodě a na spoustě dalších míst. Jindy naopak, a to mi vyprávěl známý učitel z Českého Dubu, jak si s 15 lidmi odzbrojili v Jičíně kasárna, kde bylo asi 1500 ozbrojených německých vojáků. Čili byla to velice chaotická doba, záleželo na tom, kdo koho potká, jak se k sobě ti lidé budou nebo nebudou chovat a podle toho potom také vypadaly ty výsledky, ale jak si vinit západní spojence z toho, že byli vázáni tou linií, kterou si vymínil Sovětský svaz, by bylo nepředložené.
O přepisování dějin a Edvardu Benešovi po písničce.
Kapitáne Fajtle, já jsem vaši knihu čet, jenomže je tomu aspoň přes 50 let. Byl jste tenkrát po válce nás kluků ideál, a kdybych vás tak poznat mohl, co já bych za to dal. Nad Francí se Spitfirem se střelem jste byl, zpátky do Anglie jste se dostat umínil. Nohy byly do krve po dlouhých pochodech a nevzdal jste to, ale nikdy v těchto těžkých dnech. Dneska máte šedý vás a je z vás generál. Chci vám jenom zdát i čest a nemám, co bych dal. A tak prosím, přijměte těch verší kupár jen od kluka, co čet vaši knihu se střelen. Francouz, co se o vás postaral, že po teplou duchnou jste zase v klidu spal.
a když zpátky v Anglii byl u jednotky své, na rádiu zkázal Stefan Schwarzenegger. Škoda kapitáne, že když vrátil jste se sem, nezachovala se vděčně vaše rodná zem. Vás ale nezastrašil mocný chlácu křik, vydržel jste jako muž a pravý důstojník. Dneska máte šedý vlas a je z vás generál. Chci vám jenom vzdát ti čest a nemám, co bych dal. A tak prosím, přijměte těch verší kupár jen od Kupka co čep, vaši knihu se střelem. A je z vás generál. Chci vám jenom vzdát i čest a nemám, co bych dal. A tak prosím, přijměte těch veršíků pár jen od kluka, co čet vaši knihu se střelem.
Posloucháte Slovo občana, povídáme si o 75. výročí konce druhé světové války. Povídáme si s historikem Jiřím Malinským a Oldou Duchoněm. Pojďme se zastavit u zkreslování a přepisování dějin. Možná ani netušíte, že pod záštitou ministerstva pracuje velmi silná lobbystická pracovní skupina, která se jmenuje Česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu. O této skupině se občas dočtete také na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Znáte tuto skupinu? Víte o ní?
Zhruba na dálku ano, ale s jejími produkty nejsem tolik konfrontován. Spíš na ně narážím zprostředkovaně v podobě zpravidla různých plodin historického poznání.
Je správné, aby pro učebnice dějepisu existovala pracovní skupina česko-německá?
V principu ano, kvůli vyvažování protikladů. Připomenu, že de Gaulle dokázal třeba ve své době najít souhlasné slovo s Konrádem Adenauerem a že to nebylo snadné. Francie a Německo vedly spolu tři války na přelomu 19. a 20. století. Jinou otázkou je, co z toho zejde a jakým způsobem se zachází s kulturním odkazem první Československé republiky, druhého odboje třetí Československé republiky a v neposlední řadě i Pražského jara.
Co mají říkat ti, kteří válku zažili a pak se dočítají v učebnicích dějepisu věci, které vůbec nejsou pravdivé? Možná se sotva dají zařadit mezi polopravdy.
No, základní potíž je, že v uplynulých 75 letech se interpretace dějin pohybovaly velmi chaoticky od jednoho extrému k druhému. Takže výsledek potom byl, že vždycky jeden manipulátor vystřídal druhého. Mezitím byla období, kdy byla vůle zase přechodná, bohužel jenom líčit věci tak, jak byly. Řada věcí nebyla známá a byla schovaná v archiválích. I do dneška platí, že celá otevřeny nejsou ani ruské archivy, které k tomu mají co říct, takže ty výsledky potom také podle toho vypadaly a je zajímavé v té souvislosti sledovat právě interpretace osobnosti Edvarda Beneše, jedné z největších českých postav 20. století a vůbec největších českých historických osobností. Čili málo třeba známé je to, že poprvé měl být pro údajnou zradu Beneš souzen vládu druhé Československé republiky na polo kolaborantské a poměrně rychle se fašizující. v jistém smyslu byl tady Hitlerem. Hitler vlastně jako by spasitel našeho národa, protože nevznikla česká obdoba Tuky nebo Tisa například. A tam Beneš už měl být postaven před Národní soud. Organizovala to česká pravice pro svou údajnou zradu. Potom byl značnou řadu let stěn i komunisty, ale zhruba 6 týdnů po své smrti roku 1948 začal opět metamorfovat do zrádce a dály se tedy rozklady a výklady naprosto neuvěřitelné. Když čtete prameny z té doby, tak zjistíte, že Beneš byl vlastně Hitlerův spolupracovník. Takže zase druhý extrém. Potom v druhé části trvání komunistického režimu mezi exulanty začaly se rozmáhat pomluvy o Benešovi a naopak spíše ho hájili normalizační komunisté, i když velmi nedůsledně a nesměle. Takovým zlomem byla filmová epopej Otakara Vávry a Miloslava Fábery Dny zrady, že Beneš tedy dělal i něco jiného, než že zrádcoval, jak se tomu kdysi říkalo. A takhle ta hodnocení přispěla k tomu, že ty věci se vynulovaly. Bohužel 17. listopad, který 1989, který tak nadějně začal, jenže tyto falzifikace neukončil, ale způsobem různého rozmlžování, odborných diletantismů a dalších technik se naopak na nich spolupodílel a dokonce je posunul dále, takže vy se zase dozvídáte o německém utrpení v posledních dnech války, že existovalo také české, slovenské, židovské, cikánské utrpení, to jaksi je vytěsněno poněkud a dozvídáme se, jak ti hodní Němci vlastně strašně strádali. No strádali tak, že když třeba západní armády se seznámili blíže s vyhazovacími koncentračními tábory, tak Eisenhower organizoval povinné exkurze německých civilních obyvatel do těch táborů, aby viděli zblízka, co také nacistický režim a zprostředkovaně do jisté míry i oni sami měli na svědomí. Ale to všechno jsou kapitoly, které sami o sobě vyvolávají hodinové diskuze nebo vedou po sobě hodinových diskuzí na toto téma. Co v nich vždycky chybí, jsou jasná určující hlediska, důsledná vůle po demokracii a důsledná kultura kritického myšlení. To je tedy jaksi věc, která je nepředpojaté, nesouvisí s žádnou ideologií a usiluje o objektivní, vyvážené vědecké, převážně historické, ale i politologické, filozofické, sociologické zobrazení této strašlivé kapitoly evropských a světových dějin.
A jakou úlohu plnil Edvard Beneš v době druhé světové války? Protože v období takzvané druhé republiky po Mnichovské dohodě ze dne 29. září 1938 až do 15. března 1939 a následně německé okupace do května 45 žil a politicky působil v exilu.
No, Edvard Beneš je potřeba zdůraznit, že už ve dnech, kdy ještě dlel na území Československé republiky, to znamená do 22. září 1938, připravoval druhý odboj. Došlo k poradě a setkání jeho bylé v Sezimově Ústí. Tam se vlastně formoval základ odbojové organizace Politické ústředí, která navazovala na prvoodbojovou mafii. V jejímž čele stál Přemysl Šámal, významný člen někdejší realistické strany a potom vlastně dlouhodobě vedoucí osobnost kanceláře prezidentské obou našich prezidentů, prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka i prezidenta budovatele Edvarda Beneše. A tam se pohybovali lidé, jako byli Hubert Rybka, který už byl na západě, Prokop Drtina, generál Čihák a celá řada dalších. A vznikal tedy ten odboj, jako jedno centrum, které mělo navázat na odkaz první republiky. No a potom pochopitelně v tom pokračoval, když se dostal do exilu. Ve Velké Británii byl izolován a byl bedlivě střežen. Chamberlainova vláda ho považovala za politického zkrachovance. Ovšem, když se dostal v únoru březnu 1939 do Chicaga, kde mu bylo nabídnuto místo profesora na Chicagské univerzitě, tak se ta situace změnila. Zatímco Evropa ho považovala za zkrachovance, naši krajané vysoce oceňovali, američtí krajané, jeho vynikající zásluhy a způsob skvělý, jakým bojoval s Hitlerem. A začali se kolem něj shromažďovat významné tisíce našich menšinových amerických krajanů. Dokonce docházelo k akcím toho typu, že oficiálně odevzdávali naši američtí legionáři a říkali se svých francouzských a britských vyznamenání z první světové války. Vrcholem těchto akcí potom bylo Benešovo přijetí juniorského socialistického starosty Fiorella LaGuardii a navázání kontaktu s prezidentem Rooseveltem. 28. května 1939 byl Edward Beneš přijat na 3 hodiny. Musíte si uvědomit, že v té době byl politicky vlastně nulou. Prezidentem Rooseveltem k dosti obšírné rozmluvě. Ten kontakt mezi nimi pak už neustal. A v květnu 1939 poprvé byl Beneš znovu veřejně osloven jako prezident Československé republiky a otevřel československý pavilon na výstavě Expo v New Yorku. To byl květen 1939. To už se kolem něj formovalo odbojové ústředí, které žilo z peněz amerických krajanů a jejich finančních sbírek a pohybovali se kolem něj lidé jako jeho bratr Vojtěch nebo Vojta, Jan Masaryk a řada dalších, kteří dělali všechno proto, aby vzniklo silné odbojové centrum. Potom se Beneš dostává v červnu 1939 znovu do Velké Británie. Tam ho čeká souboj s francouzským nebo s naším velvyslancem ve Francii v Paříži Štěpanem Osuským a rozhoduje se, kde bude centrum druhého odboje. Vzniká tam také mimo jiné první československá divize, která se účastní německo-francouzské války května-června 1940 a pádem Francie potom se vlastně posouvá do úlohy centra toho odboje Londýn, kde vzniká zprvu Československý národní revoluční výbor v čele s Janem Šrámkem, vedoucím představitelem lidové strany, který se rozhodně postavil za obnovu Československa a Benešovu ideologii nepřerušené kontinuity československé státnosti. No a v průběhu potom roku 1940 po Churchillově nástupu do čela vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je Beneš vlastně oficiálně uznán prezidentem a postupně zesiluje i pozice exilové londýnské vlády. Jsou dneska písemně vydány nebo tiskem vydány zápisy z jejího jednání, které se podařilo nalézt poměrně nečekaně v Benešově archivu, který je uložen v Masarykově ústavu Akademie věd České republiky. Správně by to mělo být České akademie věd. A spolu s tím vlastně začíná spoluúčast československých letců na velké letecké bitvě o Británii. Formují se jednotky v Cholmondeley západní armády a Benešova pozice díky jeho vynikající diplomacii neustále zesiluje. Kvalitativním mezníkem je Československo-sovětská spojenecká smlouva z 18. července 1941, kterou je Československo uznáno za stát a plnohodnotného účastníka antifašistické koalice Spojených národů. Současně s tím generál Píka, Heliodor Píka, náš další velký národní hrdina, šéf Československé vojenské mise v Sovětském svazu, začíná v někdy velmi disharmonickém souznění s Ludvíkem Svobodou budovat naši armádu východní, která pak poprvé zasahuje do bojů u Sokolova v březnu 1943. No a Beneš je tedy vůdcem toho odboje, zejména v tom kritickém období 1939-1941, je tvůrcem jeho demokratické koncepce, je tvůrcem spojeneckého vztahu jak k britské, tak k francouzské vládě svobodných Francouzů generála Charlesa de Gaulla a pochopitelně i k Sovětskému svazu, se kterým Beneš nikdy nepřerušil kontakty a z toho potom postupně roste československá moc, všeobecně uznávaná vedoucí úloha Edvarda Beneše, včetně potom jeho velkého a slavného přivítání 16. května 1945 v Praze. Mám záznam reportáže Československého rozhlasu a není to nadsázka, redaktor, reportér pláče štěstím a radostí, když vidí drobnou Benešovu postavu, jak kráčí, aby absolvovala přehlídku před fotografiemi vlastní a Josifa Stalina a otevřela novou epochu v dějinách československého národu. Epochu, dá se říci, zklamaných nadějí, ale nebylo Benešovou vinou, že jsme se dostali do sovětské zóny a že vlastně už ještě před kapitulací nacistických vojsk začíná postupná sovětizace Československa, která se nakonec vymstila i samotným komunistům. To je asi náčrt života posledních let tohoto velkého účastníka také prvního odboje, vynikajícího Masarykova přítele, žáka a nástupce, čili měli jsme veliké štěstí, že v nejkrizovějších dobách našich moderních dějin v našem čele stály dva tak vynikající politici a dvě tak skvělé, byť v mnohem rozporuplně vnímatelné osobnosti, jako byli právě oni dva. Bytostní demokraté a lidé oddaní zájmům a potřebám rozhodující většiny národa, tedy lidí práce, nejenom dělníků a rolníků, ale také drobných a středních podnikatelů, svobodných povolání, novinářů, umělců. Asi tak se dá ve stručnosti postihnout význam této skvělé monumentální osobnosti, které jsme si dlouhá desetiletí dokázali nevážit. Dost to vypovídá o nás samotných a je to v přímém kontrastu s tím, jak Edvarda Beneše vnímala potom ta válečná a poválečná doba. Existují například výtečné verše Jaroslava Seifrta, které jsou věnovány právě prezidentu doktoru Edvardu Benešovi.
Když zůstanu ještě u 75. výročí konce druhé světové války, tak se znovu ptám, tentokrát vás obou, proč je nutné si i po 75 letech připomínat druhou světovou válku?
Ať se slova ujme kolega, já mluvil už dost dlouho.
Ano, Olda Duchoň.
Já se ujmu slova, já jsem rád za ta slova, která pronesl a veškeré argumenty, které položil na stůl pan doktor Malinský, protože si myslím, že to bylo velice zajímavé, proto jsem do toho vůbec nevstupoval, nebylo to nikterak zaměřeno vpravo, vlevo, na sever, na jih, na východ, na západ. Já si potom odpovím na otázku, jestli potom může posluchačům a divákům sdělit, jaká byla třeba role Klementa Gottwalda ve spolupráci v exilu s doktorem Benešem. A jinak, co se týká těch 75 let, je to potřeba, protože my nějak bychom zapomněli, čím jsme, kým jsme a čím jsme byli a co pro nás spousta lidí pro to, aby jsme vůbec mohli nějakým způsobem žít a fungovat, ať to bylo tak nebo tak, vůbec byli, protože já jsem dalece poválečná generace a i pro nás vlastně to vysvětlování jednostranné nebylo dobré. Potom, že jsme nějakým způsobem deformovaní, i když si myslím, že toho více zla přinesla ta doba nacistická, to znamená ta druhá světová válka, ale mně nepřísluší se do toho nějak takto pitvat. Já bych byl velice rád, aby se jednou provždy dohodly už reprezentace všech zúčastněných v druhé světové válce a konečně řekli se vším všudy, udělali tlustou čáru, jak to bylo a zbytečně se k tomu nevracelo. Vidíme, že teď se všichni v tomto zase nímrají. Nevím třeba, co zamýšlel pan Novotný v Praze tím, že uctil deskou, nevím, co tam na ní je napsáno zatím ještě, jak je to formulováno, ale to je potřeba dát jednoznačně na stůl. Sice zarážející pro mě je zase to, že my se dáme na to smíření s Německem. U nás tady na Jižní Moravě jsou ty pochody každoročně, ale co se týká vystěhování německého obyvatelstva, ale to, jestliže pan doktor tohle to potvrdí, tak to bylo rozhodnutí vlastně těch velmocí, které druhou světovou válku vyhrály, že německé obyvatelstvo bude odsunuto nejen u nás, od nás, ale z Polska i z Maďarska. A prostě pak se k tomu dávají různé jiné názvy a já třeba bych neměl a nenamítal nic vůbec proti tomu, když ten pochod smíření se koná třeba u nás v Brně, ale byl bych strašně rád, kdyby ti, kteří se chtějí směřovat, tak nešli jenom třeba do kláštera na Mendlově náměstí, ale kdyby třeba zašli a položili kytičku v Kounicových kolejích, kde díky jejich spoluobčanům byla spousta lidí zbytečně připravena o život popravou a dějstvím druhé světové války a počas protektorátu Bement und Mähren. No, to je asi tak tolik z mé strany.
Pokud můžu k tomu tedy něco říci já, tak všimněme si, jakou pozornost věnují Američané válce severu proti jihu, nejtragičtější události dějin Spojených států amerických. Všimněme si velkého Lincolnova památníku ve Washingtonu, který tam byl slavnostně odhalen. Je to 150 let, ale v jistém smyslu ty události rezonují americké společnosti i dnes. Podívejme se, jakou pozornost věnuje demokratické Rusko svým tradicím. Podívejme se na jejich tradici nesmrtelného pluku. Vladimír Vladimirovič Putin, abych to správně rusky vyslovil, ztratil v leningradské blokádě svého bratra, 9letého, kterého nikdy nepoznal. Narodil se 7 let po druhé světové válce. A pak se podívejme například na bedlivou pozornost, kterou Francouzi a Italové věnují památce našich prvoodbojových legií na západní frontě a nalezáme zdroj odpovědi pro to, proč o těch věcech musíme mluvit. Je to velká tragédie, která nás tehdy potkala. Stálo nás to tisíce nejcennějších lidí našeho národa, nejrůznějších sfér vědy, armády, literatury, divadelního umění, pokud nebyli mrtví, pokřivili se jejich životy. Lída Bárová a Dina Mandlová jsou v něčem sporné, ale že by byli kdy kolaborantkami, o tom nemohlo být ani řeči, přestože třeba Lída Bárová měla milostný poměr s Goebbelsem, ale ten skončil na podzim 1938 a také bychom mohli pokračovat. Potom je to zdroj národních charakterů a osobností a vzorců chování, které dneska jsou zdá se téměř zapomenuty, i když ji určitém ohledu poněkud ožili během té viry, během té pandemie koronavirové, čili tohle to jsou skotce ty hlavní důvody, proč si toho všímat. A když už mluvíme o různých pochodech smíření, napadlo účastníky těch průvodů uctít také památku Edvarda Beneše. On má v Brně pomník. Proč jak si pomíjejí tuto vynikající osobnost? Proč sice ne úplně stranou veřejné pozornosti, ale přesto zůstává poněkud v ústraní Masarykův, ale zejména Benešův pomník v Praze na Hradčanech. To jsou věci, které jenom ukazují to, jakým způsobem jsme vzdáleni své historické paměti a jak se tím vlastně vzdalujeme základním hodnotám, ze kterých se potom odvíjejí zdroje našich postojů k současným a budoucím problémům naší národní společnosti, unijní i neunijní Evropy i světa jako celku. Takhle asi ve stručnosti, když si sice rozekl historia est magistra vitae, dějepis je učitelem života, lze postihnout smysl událostí, které probíhaly před 75 lety.
Ještě vzpomeňme Klementa Gottwalda, jak si přál Olda Duchoň.
No, Klement Gottwald je rozporuplná osobnost a jeden ze symbolů malosti československého komunismu, bohužel, tak se to musí říci, je tam jeho rozporuplné působení během první Československé republiky, počínaje ostudným projevem v Národním shromáždění roku 1929, kde se pochlubil tím, že českoslovenští komunisté se učí od bolševiků, jak kroutit kroky buržoazii, to je mlhavý pojem, který se dá vztáhnout téměř na každého. Potom zase naopak jeho bojovného působení během mnichovské krize, převážně kladného působení v druhém československém odboji i potom postupného rdoušení demokracie, byť poněkud limitované, třetí Československé republiky a pak ten tragický závěr života, kdy se byl nucen dopouštět i vražd, justičních vražd svých nejbližších spolupracovníků typu Rudolfa Slánského. Ten život i jeho nemírná láska k alkoholu je rozhodně velmi rozporuplný a světel, mám-li být upřímný, v něm v žádném případě není nadbytek, spíše naopak.
Když už jsme se dostali, jak Olda říkal, k památníku, o kterém vlastně neví, co je na něm napsáno, tak vám prozradím, že pražské řeporie mají pamětní desku připomínající padlé vojáky ruské osvobozenecké armády, takzvané Vlasovce. Nechalo ji tam instalovat vedení městské části v čele se starostou Pavlem Novotným. Vedle desky stojí umělecké dílo od sponzora, který si nepřeje být jmenován. Instalace se zúčastnil sám Novotný, podle kterého jsou práce hotové. Starosta uvedl, že uměleckou instalaci v podobě 3-metrového kovového stožáru s drobnou plastikou na vrcholu radnice získali od významného, ale neznámého autora. Plastika zhruba velikosti dlaně zobrazuje sovětský tank, na kterém leží německá vojenská helma, a na pamětní desce je vyryt citát z knihy Souostroví Gulag Alexandra Solženicina. Zdali všichni Češi pak pochopili, kteří Rusové zachránili jejich město. Další krátký text pak připomíná pražské povstání a 300 Vlasovců, kteří při něm padli. Co říkáte na tuto pamětní desku?
No, já myslím, že když Rusové považují dnešní tento krok za adoraci fašismu, nejsou příliš vzdálení pravdě, to je nesporná věc. Potom, i kdyby jaksi Vlasovci bojovali do konce, tak síly jedné divize na německé vojenské síly, které se draly na Prahu, by rozhodně nestačily. Oni jenom zbrzdili a stlumili ten nápor německé Wehrmacht a sil zbraní SS, Waffen SS v německém originále, takže to se rozhodně přeceňovat nedá. A když už jsme u toho, tak se dotknu i poněkud rozporuplného a pomníku maršála Koněva a zejména desk, které tam dal instalovat starosta Ondřej Kolář, David Skobu, řekněme, vzhledem k dislokaci 6. městské části v Praze, kde sice byla zmínka o tom, že se podílel na osvobození Prahy a připomenu ta jeho účast na potlačování maďarského povstání s řadou hortyovských konotací. Horty byl polofašistický diktátor v druhé světové válce v Maďarsku, který předešel takzvaný režim šípových křížů a pak zahynul tuším v Portugalsku v bedlivé péči přirozenou smrtí tamnějšího fašistického diktátora Salazara, to je také nutné zdůraznit. A jak si se z těch desk vytratila zmínka o tom, že je to osvoboditel osvětímského koncentračního tábora, že měl na sovětské zvyklosti velmi pozitivní vztah k vojákům svých svěřených jednotek, takže měl mít, nemám to přesně ověřeno, relativně nejmenší ztráty během velké vlastenecké války, dvakrát stál na pokraji smrti ze Stalinových rukou, to se také nezdůrazňuje, a v roce 1970 odmítl vyznamenání Zlatou hvězdou hrdiny Československé socialistické republiky, což je zajímavý postoj hlavně s ohledem na události 21. srpna 1968. Jinak řečeno, rozumí-li někdo historii, jako asi já jaderné fyzice, nezůstává to bez následků.
Když jsme zmínili sochu maršála Koněva, tak zmiňme i zprávu, kdy ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil za neuvěřitelné, že by ruský diplomat přijel do Prahy otrávit české komunální politiky, kteří rozhodli odstranit sochu maršála Koněva z Davidského náměstí Interbrigády. Podle něj je tato historka v rozporu se zdravým rozumem. Za nemožné považuje, že by člověka, u něhož se našel jed, vpustili do země. Co na to říkáš, Jiří?
No, to je zase jednoduché, držme se zásad kritického myšlení. Jak se tento agent jmenuje, kolik toho jedovatého ricinového oleje měl sebou a koho se tím skutečně pokusil otrávit, která policejní jednotka nebo komando nebo tým vyšetřovatelský ho zajal a jak byl potrestán. Jsou známy tyto věci? Soudě podle dnešního komentáře deníku Práva nikoliv. A naopak zpráva o tomto aktu je takzvaná fake news, čili bylhaná zpráva, a pokud je takto šířena, zde se na to dá vztáhnout institut šíření, tedy té zmatečné pověsti nebo pověsti ohrožující veřejné dění, a jak by měl být trestně právně nositel takové informace hodnocen. K tomu, co řekl Lavrov, mohu tedy jenom dodat to, že nejprve se ty věci musely stát, ale zatím k dnešní hodině není známo, že by se staly a že více místopředseda Babišovy vlády Havlíček řekl, že pokud by Babišova vláda v této věci důrazně měla zakročit, musí mít nejprve oporu ve faktech a ve skutečnosti. Pokud já vím, tak k tomuto okamžiku nic takového známé není.
Ty jsi četl komentář Jana Kellera právě k tomuto tématu. Můžeš nám říct obsah, stručný obsah tohoto komentáře?
No, Keller, jak si říká to, co už jsem naznačil, že buď to tedy se ty věci staly a ten člověk měl být potrestán minimálně vyhoštěním, nebo se nestaly. A pak je to šíření tedy té takzvané poplašné zvěsti, které by mělo být ohodnoceno už nejenom jako profesionální novinářský výpadek, ale zřejmě i jinak, protože šíření takových věcí já osobně cítím jako porušení smlouvy o česko-ruském přátelství, kterou podepsali prezidenti Václav Havel a Boris Nikolájevič Jelcin a se kterou zacházíme tak, jak s ní zacházíme. Rozhled našich komunálních politiků je mírně řečeno skandální. Dej ten dějný a dějně politický.
Jaké to může mít důsledky?
No já myslím, že to je jedna z mnoha epizod, asi takové jako přejmenování náměstí pod Kaštany na Němcovovo.
Proč tedy mají tři pražští politici ochranku policie České republiky? Jedná se tedy o starostu Řeporí Pavla Novotného z ODS, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře z TOP 09 a o primátora Prahy Zdeňka Hřiba za Piráty.
No, zase jako jo, objevila se řada zřejmě anonymů na sociálních sítích. Neví se, co se může stát. A rozhodně tito tři komunální politikové na hloupost monopol nemají. A na zavilost už také ne. Že to je, takže těžko jak si říci, no, co se k tomu dá dodat.
Ondřej Kolář se dokonce skrývá na odlehlém místě, vypnul si telefon. Je pravda, že má nějaký bezpečnostní režim, řekl to České televizi. Proč až tak hrozně je na tom, že se musí skrývat na odlehlém místě? To má takový strach, má, nebo je to tak nebezpečné?
Každý má právo mít strach o život nejen svůj, ale i své rodiny. Stalo se tady ledacos po listopadu a nebezpečí, že on by mohl být dalším článkem toho neblahého řetězu, úplně asi potlačit nejde. Tohle to bych z lidského hlediska chápal.
A myslíš si, jako historik, jako člověk, který se pohybuje v politice, bojí se ruského agenta v Česku?
Ať předloží konkrétní důkazy a data. Takových událostí, jako byl ten Ničok nebo Ničovok, nebo jak se ten přípravek
jmenová.
No nějak tak, no to já už momentálně si to nevybavuju. Bylo víc. Vemte si Němcovovo zavraždění v centru Moskvy, a proč by ho měl organizovat Putin? Putin tedy, když měl 1% politických preferencí v té době, to je pro mě záhada. Ty věci se dějí a dá se kolem nich fabulovat a nejnebezpečnější formou není vlastně rytý lež, ale čtvrt pravdy a polopravdy. Těžko říci a těžko se to nějakým způsobem komentuje. Jak už jsem říkal, lidé nezcela socializovaní jsou na obou stranách pomyslné barikády a lidský život je příliš cenný na to, než aby mohl být, jak bych to řekl, nezcela uměrně nebo zcela zbytečně utracen, i když je to třeba život člověka, kterého si třeba neváží. To jistě by dobré nebylo. My bychom se měli snažit o to, abychom byli skutečně demokratickou zemí a abychom se nezbavovali věcného střízlivého myšlení. Asi nejcennějšího odkazu první Československé republiky.
Jak vidíš ty, Oldo, ruské agenty v Česku, policejní no ochranku tak třem komunálním politikům? Dokonce mohu prozradit i, že Vojtěch Filip si rýpnul do této trojice a napsal komentář, že někteří takzvaní komunální politici mají dost drzosti dělat bez mandátu od voličů dokonce i zahraniční politiku, a to i proti vládě České republiky. Když se pak proto dostanou do potíží, tak škemrají, aby je za peníze daňových poplatníků policie České republiky chránila. Jejich strážníci jim najednou nestačí. Tolik komentář Filipa, a co dodáš ty?
No já bych to viděl asi takto. Já to beru jako paralelu, když odletěli dělat neřesti na Kubu nějací páni Filip a Buberník. Když je Fidel Castro, mám pocit, na 3 týdny zavřel do žaláře, na což měl právo podle jejich zákonů, tak pro ně potom muselo letět naše letadlo. Nevím, jestli to dodnes zaplatili, ale asi těžko, pochybuji o tom. A přijeli odtam skutečně úplně zelení. A mně připadnou, že tu stejnou paralelu dělají ti dnešní hrdinové v té Praze, protože zahrávají si tak trošičku malinko s ohněm. Samozřejmě, že nikdo určitě nebude přemýšlet nad tím, že je zlikviduje, protože jsou to v podstatě nezajímavá kolečka na světové scéně, když to takhle řeknu. Ale zřejmě je něco rozehráno v pozadí i za tím, že to někomu vyhovuje, zase to od něčeho odpoutává pozornost a mě vždycky fascinuje ta věc, když vlastně politici a zástupci lidu se najednou musí bránit tím, že se někde skovávají. Tak to asi nedělají dobře, když se musí skovávat, nebo nedají dostatečná vysvětlení k těm svým úkonům a aktům, které činí a pak se jakožto diví. Já si myslím, že jakákoliv hra zpravodajských služeb, která by měla za úkol někoho zlikvidovat, vždyť si jenom vezměte, jak dlouho trvalo, než se vůbec rozhoupala exilová vláda a exil k tomu zlikvidovat Reinharda Heydricha. To nebyla otázka jednoho měsíce, jednoho týdne, jak si to někdo představuje. Samozřejmě někomu se to hodí do karet, že jako je hlídán, nevím, jak teda vykonává tu starostovskou práci spoza toho hlídání, co vlastně dělá ten člověk, za co je placený, takže to je případ pana Koláře. Jako myslím si, že svými kroky a ještě v době, kdy vlastně se potýkáme s dalším problémem, což je koronavir, dělat tyto věci a ještě potom přiznat, že narychlo tak učinil, protože je doba taková, že se tam mu nikdo nestrotí a podobně, no tak je to vidět, že ta demokracie není tou demokracií, že nevychází vstříc těm lidem, kteří protestují třeba na to odstraňování toho Koněva. Já jsem v podstatě absolutně proti tomu. To bychom museli odstranit všechno. To bychom možná našli problémy s těmi sochami třeba na Karlově mostě, s některými těmi, kteří tam jsou, kdyby jsme se do toho takhle hlouběji zabádali a museli jsme to sundat všechno. Ale to je otázka všechno na historicích a na historicích takových, aby se domluvili, ne? Aby to byli zase jen třeba historici z toho našeho teďka ústavu totalitního. To přece máme z historii, máme Národní muzeum a máme národní, tam jsou historici, tak prostě, když už jsou teda ti totalitní, tak mohou být i národní a prostě určité věci posoudit a dát tomu jednou proždy konec. Já jakékoliv prostě bourání soch, ať jsou v podstatě jakákoliv, je to určitě vždycky dílo, které někdo prostě musel odpracovat a ničit to a skovávat to. To už jsme taky zažili, že? Házeli se, já se budu opakovat, jak se házeli do studní pan doktor Beneš s Masarykem, se vytahovali, teďka je tam naházený Klement Gottwald ze Zápotockým, jestli nějaké sochy existují a podobně. Prostě jsme tak, my vůbec si nedokážeme i historicky zhodnotit, prostě byli jsme takový národ, tak jako každý druhý. A jestli to byl, kdo byl zlotřilec, to už dneska nám vůbec to nepřísluší, protože já když vidím 21-letého historika na ČT1, jak mě vykládá o čemkoliv, včetně toho, co už já jsem zažil a mohl o tom uvažovat, tak je mě z toho smutno. Protože to je člověk, který nemá absolutně žádné životní zkušenosti, může mít něco naučeno, ale otázka je toho, čemu se věnuje a myslím si, že to, co třeba dneska předvedl pan doktor Malinský, má poklona k tomu, jak vysvětlil celou dobu, co se týká věcí k 75. letům osvobození a co jim i předcházelo. Takže obrovská poklona.
Ještě zůstanu u sochy maršála Koněva. Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, sochu maršála Koněva prý několikrát nabídl Rusku, ale nechtěli ji. Ovšem na svém Facebooku uvedl, že z Ruska přišlo několik žádostí o vydání sochy maršála Koněva, ale podle starosty něco takového není možné, protože socha patří do majetku Prahy 6. Kolář je po odstranění Koněva pod policejní ochranou. Já si pořád říkám, že odstranění sochy není důvodem k tak velké ochraně a uchýlení se na neznámá místa. Socha podle Koláře putuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století. Mají nárok Rusové na sochu maršála Koněva, Jiří?
Je to náš majetek a je to také ukázka našeho vztahu k tomu, jak se chováme, k tomu pozitivnímu, co pro nás Rusové udělali. To znamená nebýt Rudé armády primárně, tím nechci snižovat úlohu západních spojenců, neexistovali bychom dnes ani jako stát, ani jako národ. Došlo by k realizaci nacistických genocidních plánů, jak je kdysi formuloval Karl Hermann Frank, Konrad Henlein nebo Reinhard Heydrich. To znamená, když to zhrnu, třetinu fyzicky zlikvidovat, z třetiny udělat otrockou chátru, se sídlí někde na západní Sibiři a třetinu zgermanizovat. Tak se to dá stručně shrnout, ty jejich plány, tak to by bylo bývalo nastalo. Ivan Štěpanovič Koněv je osvoboditelem Prahy v tom smyslu, jak se to oboje vůdci traduje, takhle osvobozoval Sicílii například Petn nebo Paříž generál Leclerc, podřízený Charles de Gaulleovi a první vládě čtvrté francouzské republiky, čili z tohoto hlediska je to nutno brát. A pak je také nutné k tomu dodat průpovídky o rouškách, kterými starosta Kolář provázel demontáž této sochy. Druhá strana věci zase říká, že je to pomník roku 1980, to je nesporně pravda. U jejího odhalení byl mimo jiné Vasil Bilak například a stojí ne zcela šťastně na náměstí Interbrigády nebo stála, to znamená na náměstí věnované památce hrdinů španělské občanské války a v tomto kontextu našich interbrigadistů. S tím Koněv opravdu mnoho společného nemá. Ale platí to, co už řekl můj kolega, stojí-li jednou památník nebo pomník, nelikviduje se, tak jako se nelikvidují památky na bitvu o Bílé hory, na Bílé hoře, například chrám Panny Marie Vítězné na Malé straně nebo podobný areál klášterní na Bílé hoře, protože jsou to památky své doby, nebo památník svatého Ignáce z Loyoly, nebo svatého Karla Velikého na Karlově, prostě tak se ty dějiny odehrávaly. A když si vypůjčím příměr, tak ve Vídni je velký památník hrdinu Rudé armády osvoboditelů Vídně, který je na Schwarzenbergově náměstí a nezaznamenal jsem jedinou snahu ze strany vídeňské vlády nebo vídeňské radnice o jeho odstranění. Prostě je to součást dějin. A jestliže chceme sdílet skutečné hodnoty humanistické spojované s Evropskou unií, s tradicí a hrůzou, s obecní hrůzou z válečných zkušeností, měli bychom se těchto věcí držet. Pokud já vím, v Paříži je například stanice metra Stalingrad. Nikoho nenapadlo ji přejmenovávat. Rakouský státní znak, to je orlice, která má ve spárech srp a kladivo, ano. A současně řetěz, který trhá, to je symbol osvobození z nacistické hrůzovlády. Chceme být, a to, tím bych svůj výklad shrnul, součástí civilizované, humanistické, demokratické Evropy, anebo chceme být jakýsi její postkomunisticko-fašistický relikt? Tak se to jmenuje. Je určující vzdělanost a věcný rozum, nebo polovzdělanost, hloupost a zavilost? To si musíme jasně zodpovědět. A pokud tyto otázky položíme na zmíněnou trojici komunálních politiků, musíme konstatovat, že jsou obětí výuky, které se jim dostalo v polistopadovém školství.
Jak byste komentovali slova, která říká starosta Kolář? Necháváme Rusko, aby si tu dělalo, co se mu zlíbí, Jiří.
No, blouznit se dá na mnoho způsobů.
To je velice rychlá, jednoznačná odpověď. Co říkáš ty, Oldo?
Já, jestli mohu, já bych to doplnil, to konstatování pana doktora Malinského. Ve Vídni existuje dokonce dům, ve kterém pobýval Stalin, a je tam pamětní deska, že tam byl, a nikdo ji také neodstranil. Já, pokud se týká pana Koláře a Hříba, konkrétně u toho pana Koláře, no proč on tedy nedal veřejnosti dopis, který odeslal do Ruska, že ať si to odkoupí? Protože asi zřejmě žádný neexistuje a nemá žádnou bumážku. To stejný je potom ještě s tou nějakou nabídkou, že by to teďka chtěli odkoupit. Prostě dal veřejnosti ve známost jenom to, co si myslí on a to, co udělal on. Může si to myslet, ale může to dát veřejně k dispozici. Potom se může na jeho kroky nahlížet i z jiného úhlu pohledu, ale prostě takového se nic zřejmě nestalo. No a teď je z toho nějaký problém. Samozřejmě, že my jsme měli mimořádné vysílání se Zdeňkem Pernicou, který udělal na to z legrace koláž, kdy vlastně on tam stojí s nějakým tím samopalem a ptá se tedy, kolik je vypsána odměna na ty ruble. Je to legrace, ale zase tíhleti lidé to pojímají jinak a já jsem odkázal v minulosti na film, který se vztahoval na protektorát, že, kde vlastně student namaloval v novinách problém, namaloval něco, co se týká na Hitlera, potom z toho byl ten 39. rok a film se jmenoval Vyšší princip, takže mě to v podstatě připadá jako tak, že zase se opakujeme, že je nějaký problém, který prostě vyvstane a někomu se to hodí, aby ten konec té hole vzal opačně, než tak, jak je to myšleno. A pak z toho vznikají tyhle ty situace, kdy si bláhově myslí a snaží se dokázat zbytku národa, že je jim saháno na život a jejich život je v ohrožení. Já to považuji prostě za exces a nic jiného, a toho bychom se měli akorát vyvarovat, protože jestli jsme aspoň trošku rozumní, tak ze všeho se dá vždycky rozumným způsobem vyjít a může to fungovat a nemusí být tyhle ty excesy.
Já bych ještě dodal stručně, že na počátku 90. let významný český novinář, redaktor Lidových novin, Rudého práva a práva, komentátor Jiří Hanák, přišel s krásným slovem jako dňun s tvrdým i ob. Já myslím, že to ty lidi přesně vystihuje.
Ještě na závěr dnešního povídání, protože se opravdu blíží a zbývá nám jen pár minut, pojďte každý z vás vyřknout, co si jako poselství z toho všeho, co jsme tady slyšeli do budoucna. Co vlastně říct jako to hlavní? Čím se řídit, aby se situace neopakovala? Aby se dějiny neopakovaly? Jiří.
No, můžu tedy humanismus, demokracie, kritické myšlení, vyvážené vztahy mezi lidmi, vzájemná podpora, solidarita, úcta k velkým i menším činům minulosti a bedlivé vyvarovávání se chyb opačného konce morálního spektra a vůbec, čili snaha být co nejdokonalejší v mezích svých schopností a sklonů. To je asi to, co se dá formulovat jako to nejcennější, čím pro nás zůstávají velkým vzorem účastníci obou odbojů, zejména a v tomto případě tedy toho druhého odboje, těch rychle stárnoucích mužů, kteří se blíží nebo již překročili 90. rok. svého života, jako byl generál Fajtl a další, kteří přežili a kteří jsou a měli by být pro nás velkými mravními i lidskými vzory všeobecně vůbec.
Děkuji, Olda Duchoň.
Já bych to zhrnul do jedné krátké věty. Prosím vás, hledejme pravdu a hledejme to, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje. Protože tím, když se budeme rozdělovat, nebudeme z toho my samotní vůbec nic mít a budou z toho mít ti, kteří nám tu dobrou věc nepřejí. To znamená, dneska v těch časech, když si připomínáme 75. osvobození naší republiky, ať už teda sovětskou armádou nebo spojenci u Plzně, tak prostě vzpomeňme na ty, kteří za nás obětovali životy, aby my jsme mohli žít, protože víme, že tomu tak být nemuselo, mějme to v úctě a vyvarujme se válečných konfliktů, protože slovo mír, byť bylo kdysi tak nějak nám zprofanováno, tak dneska je to slovo, které bychom měli neustále uctívat.
Ano, protože má velkou váhu. Ono uchránění míru pro současné a příští generace je důležité, neboť ohniska válek po celém světě stále planou a můžou přerůst opět v tu válku velkou a pravděpodobně pro lidstvo tu poslední. Takové bylo dnešní slovo občana. Takové bylo vysílání ze studia Helen, svobodného vysíleče CS. V tuto chvíli se s vámi loučí Jiří Malinský. Ahoj.
Ahoj, nashledanou.
Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a nashledanou.
Od mikrofonu krásné májové dny, plné lásky, ohledu plnosti a vstřícnosti přeje vaše Helena.
Cestě klikatý jsme jenom já a ty, nesmíme zastavit, jestli chceme mít klid. Jdeme přes výmoly, zatím nic nebolí, přes hory, přes řeky, pro naše doteky dál. Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my. Cest je plno, my dva jsme jen jedno. Po cestě nahoru v tabulkovém světě o úspěchu a dietě letíme jako střely, rychleji než bychom měli. Jakou cestou víme, tak proč spolu bloudíme dál. Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Chytíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my. Cest je plno, my dva jsme jen jedno.
rovný a nebo klikatý. Všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení. Za sucha, za deště, stále jsme to my. Naše cesty rovný.
Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.